par situāciju ar Covid.
Atbildīgajai Saeimas komisijai par Covid-19 izplatību sociālās aprūpes iestādēs un rīcību, lai izplatību mazinātu, Labklājības ministrijas vārdā šodien atskaitījās tās sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš.
Covid pozitīvo gadījumu skaits ir gājis mazumā, tātad Covid ir vērojams vairs tikai 9 filiālēs no 25 un kopējais Covid pozitīvo klientu skaits ir 178.
Minētie dati ir tikai par valsts pansionātiem, ne par situāciju kopumā. Tas, ka ministrija nebija sagatavota plašāka informācija, kā arī tas, ka uz komisijas sēdi nebija atnākusi pati ministre, nokaitināja vairākus komisijas deputātus. Pēc visnotaļ asām diskusijām komisija neguva atbildes uz visiem sev interesējušajiem jautājumiem un saskaņas deputāts Andrejs Klemeņķevs rosināja aicināt premjerministru veidot izpētes grupu. Tās uzdevums būtu analizēt, vai atbildīgā ministrija darījusi visu iespējamo, lai novērstu Covid izplatību sociālās aprūpes centros.
Jūs par vasaru neko neizdarījāt, lai centri nebūtu perekli šim slimībai. Un tāpēc konkrēts lūgums komisijai vērties pie ministra prezidenta izveidot speciālu izmeklēšanas grupu, lai pārbaudītu, cik ierēģi atbilstoši savam amatam strādājušo pusgadu, vai nav problēmas mums šodien, kam mēs saspratamies jūsu neizdarībā. Paldies!
Ierosinājums komisijā guva arī konceptuālu atbalstu. Kamēr notiek runas, reālā situācija pansionātos ir smaga. Engures novada sociālās aprūpes centrā rauda, Covid uzliesmojums sācies pirms Ziemassvētkiem, un kopš tiem ar Covid ir miris jau 21 centra klients. Runājot par valsts atbalstu un rīcību, centra vadītāja Dace Randoha saka, pārmetumi būtu nevietā, jo krīze visiem ir kas jauns, tomēr kritiski svarīga būtu raitāka testēšana.
Šobrīd ir tā, ka lai mēs ātrāk noskaidrotu, te kurām personām ir vai kurām nav, kurām vairs nav, testēšanu veicam pat paši. Bet ja mēs paļautos uz laboratoriju vai uz pieteikumu SPK centram, ka mums ir nepieciešama testēšana, tad būtu daudz ilgāk un daudz vēlāk. Tas nozīmē, ka mēs paši ar savu resursu to darām. Acīm redzot, ir nepieciešama tāda testa, ko var ātri pārbaudīt un tāpat dienā un tāpat varbūt stundā zināt rezultātu. Tas būtu risinājums.
Randoha ir pārliecināta, ka jau šobrīd būtu jāuzsāk arī sociālās aprūpes centru klientu un darbinieku vakcinēšana. Raudā aptaujās vairāk vakcinēties piekrituši klienti, tomēr aptauja veikta pirms saslimstības uzliesmojuma un Randoha ir droša. Šobrīd gatavība būtu krietni lielāka gan darbinieku, gan klientu vidū. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.